Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події, дати, авторка, 19 червня.
Спершу коротко про надвор'я.
По всій Білорусі короткочасові дожди. Місцями навальниці, заливи і навіть град. Температура від 24 до 29 градусів. На півдні від 30 до 32.
Сёння у Беларусі і свеце.
Рух за свабоду запрашае на радзіму Васіля Быкава у вёску Бычкі Ушацкага раёну на Віцебшчыне, дзе ў дзень нараджэння пісьменніка будзе ўручацца традыцыйная прэмія яго імя.
У Менску адбудзецца літаратурная вечарына «Моладзь чытае Быкава», да ўдзел у якой запрошаныя пісьменнікі і барды. Вечарыну ладзяць у штаб-кватэры партыі БНФ, пачатак у 18:30.
У маскоўскім судзе Менску адбудзецца паседжанне па пазове юрыста беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлы, якога ўключылі ў спіс невыязных. Пачатак у 11:30.
У Менскай галерэі візуальнага мастацтва «Нова» адкрыецца выстава «Супольнае жыццё. Фатаграфічнае даследаванне гарадской прасторы».
У Маскве адновяцца перамовы на кунтыранскай ядзернай праграмы паміж Іранам і шасцю дзяржавамі – Вялікабрытаніі, ЗША, Кітаем, Нямецчынай, Расіяй і Францыяй.
На Еўра-2012 апошнія матчы групавога этапу. Гуляюць ангельцы з украінцамі ў Данецку і французы са шведамі ў Кіеве.
У вечаровым эфіры «Свабоды» экспертыза, чарговая падарожжа, размова пра Міхася Стральцова ў гамбургскім рахунку Бахарэвіча, а таксама працяг радыёсэрыі «10 гадоў бібліятэкі «Свабоды». Гутарка Міхася Скоблы і Вячаслава Ракіцкага пра кнігу «Беларуская Атлантыда».
Гэты дзень у гісторыі.
У 1655 годзе расійскае войска спаліла Барысаўскі замак.
У 1924 нарадзіўся беларускі пісьменнік Васіль Быкаў.
У 1941 адбылася апошняя масавая дэпартацыя, скіраваная супраць гэтак званых варожых элементаў і іх сем'яў у заходніх абласцях Беларусі і Украіны, а таксама ў Малдове. За 19-20 чэрвеня 1941 году з Беларусі дэпартавалі ў Сібір і Казахстан 22 тысячы чалавек.
У 1944-м у Лагойскім районе фашыцкія карнікі знішчылі вёску Дальва разам з яе жыхарамі. Вёска-суседка Хатынь паўтарыла яе журботны лёс.
У 1947-м нарадзіўся індыйскі пісьменнік Салман Руздзі. Пасля выхаду раману Руздзі «Станінскія вершы» ў 1988-м Аятала Хамейні заклікаў мусульманаў забіць пісьменніка. Пісьменнік вымушаны хавацца і па сённяшні дзень.
У 1949-м Менскі тракторны завод выпусціў першы доследны ўзор трактара Беларусі.
У 1976-м нарадзіўся Владзімір Каткоўскі, беларускі блогер, веб-рэдактар, адзін з пачынальнікаў беларускай вікіпедыі.
У 1981-м вучоныя ў Сан-Францыска паставілі дыагназ хваробы, якая пазней стане вядомая як СНІД.
Цитата на памяць.
Нявыказаная сёння праўда можа застацца нявыказанай ніколі. Васіль Быкаў.
Рубрика «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.